Virðulegi forseti, ég þakka nú háttvirtum þingmanni Einari K. Guðfinnssyni skýr svör. Mig langar aðeins að færa málið í seinna andsvarinu yfir á annan hlut og sem tengist Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Og það kom fram í fréttum á pressunni í dag að fulltrúar hóps, og það tengist reyndar þessum dóminísku áhrifum, að fulltrúar hóps sem hefur staðið í bréfaskriftu við Dominic Strauss-Kahn, framkvæmdastjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, fundaði í dag með fulltrúum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á Íslandi, Mark Flanagan og Frank Rosovadoski. Og meðal þeirra voru Lilja Mósesdóttir, háttvirtur þingmaður, Einar Már Guðmundsson, fyrrverandi þingmaður, rithöfundur, ætlum að segja, Gunnar Sigurðsson leikstjóri og Ólafur Arnarsson, sem meðal annars er hagfræðingur og pressupenni. Hann segir að Flanagan hafi sagt að sjóðurinn teldi að svo mikla breyting sem höfðu orðið á hagkerfi Íslands við hrunið myndi leiða til þess að hægt vera ná verulega háum og viðvarandi afgangi af vöruskiptum þjóðarinnar. Því var ekki óraunhaft að jöfnurinn er jákvæður mörg komandi ár, þó að slíkt hefði aldrei fyrir gerst á lýðveldistímanum, og ég vil nú leggja áherslu á það, að þetta er svona í anda þessara jákvæðu sérkennilegu kraftaverkaspár Seðlabankans sem hvernig okkur muni ganga á næstu árum. Og síðan vitnað hér beint til Flanagans, eða líklega er þetta nú til Ólafs í orðastað Flanagans. Og hann segir hér, lágt gengi krónar sem líklegt væri að heldist lágt í langan tíma áratugum meira myndi ennfremur stuðlaði jákvæðan vöruskiptajöfnaði. Eftir töluverður umræður málið kom loks skýring frá Flanagan um það hvernig menn hefðu reiknað út væntanlegan vöruskiptajöfnuð. Hann sagði að menn hefðu einfaldlega hort á þær útgreiðslur sem við blasa vegna mikilla skulda og reiknað út frá því hver vöruskiptajöfnuður nyrði að vera. Mér langar að velta því upp við háttvirtan þingmann hvort að nú sé ekki búið að hafa endaskipt á hlutunum þegar menn byrja á því að reikna sér út hvaða mögulega tekjur hægt er að hafa svo við getum ákveðið hvaða skuldir við getum greitt eða öfugt.
Það svarar andsvaraður sinni háttvirtu 50 þingmann og vestu kjörn.